Abanyaroma umutwe wa kabiri. Wowe uri we wese wigira umucamanza w'abandi, ntacyo ufite wakwireguza. Erega igihe unegura abandi, nawe uba wineguye, kubera ko ibyo bakora ari byo nawe ukora. Kandi koko tuzi ko Imana icira urubanza abagenza batyo ishingiye ku kuri. Ese wowe wigira umucamanza w'abakora bene ibyo, kandi ukora nkabo, ukeka ko uzarokoka urubanza rw'Imana? Cyangwa se wirengagiza ineza yayo isesuye n'ubugwaneza n'ukwihangana kwayo? Mbese ntuzi ko ikugirira neza icyo kugira ngo wihane? Ibiriya mambo winangiye umutima ntiwemera guhanwa. Nicyo gituma urushaho kwikururira uburakari bw'Imana kuri wa munsi izahishura imanza zayo zitabera. Ubwo nibwo izagirira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abazaba baravunwe no gukora neza bagaharanira ikuzo n'icyubahiro no kudapfa, izabaho ubugingo buhoraho. Naho abatera amahane bagahakana ukuri bakiyegurira ubugome, izabagirira umujinya n'uburakari. Umugizi wa nabi uwo ari we wese azagubwaho n'amakuba n'ishavu, bibanzirize ku Bayahudi bigere no ku batari Abayahudi. Naho abagiraneza bose bazahabwa ikuzo n'icyubahiro n'amahoro, bibanzirize ku Bayahudi bigere no ku batari Abayahudi, kuko Imana ifata abantu bose kimwe. Abacumura bose batazi amategeko bazapfa batazize ayo mategeko, naho abacumura bose bazi ayo mategeko bazacirwa urubanza rushingiye kuri yo. Koko rero abumva amategeko si bo ntungane ku Mana, keretse abayakurikiza gusa. Abanyamahanga ntibazi amategeko, nyamara iyo bayumviye bayabwirirwe n'imitima yabo, baba bihindukiye itegeko ubwabo, kandi nta mategeko basanganywe. Bityo ibikorwa byabo byerekana ko amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo, n'imitima yabo nayo irabihamya, kimwe n'ibitekerezo byabo bibabwira biti wakoze nabi, cyangwa biti wakoze neza. Niko bizamera ku munsi Imana izaca urubanza rw'ibishwe mu mitima y'abantu ikoresheje Kristo Yesu, ni nako ubutumwa bwiza nahawe bubyemeza. Noneho wowe witwa Umuyahudi wishingikiriza ku mategeko kandi ukarata Imana yawe, uzi icyo Imana ishaka kandi wigishijwe n'amategeko yayo guhitamo ibyiza, wowe wemeza ko uri umurandasi w'impumyi n'urumuri ruboneshereza abari mu mwijima, ukaba n'umwigisha w'injiji n'umwarimu w'abana, uzi ko muri ayo mategeko ufite ubumenyi n'ukuri nyabyo. None se ubwo bimeze bityo, kuki wigisha abandi ntiwiyigishe? Ubuzanya kwiba kandi ukiba, ubwiriza kudasambana kandi ugasambana, uvuga ko wanga ibigirwamana urunuka kandi ugasahura ingoro zabyo, urata amategeko kandi ugasuzuguza Imana uyacaho. Nk'uko ibyanditswe bivuga,
ni mwebwe mutuma batari Abayahudi batuka Imana.
Niba ukurikiza amategeko, gukebwa biba bigufitiye akamaro, ariko niba uyarengaho ni nkaho waba utigeze ukebwa. Naho rero umuntu utigeze akebwa agakurikiza ibiri mu mategeko byose, mbese Imana ntizamufata nkaho yaba yarakebwe? Ndetse utigeze akebwa umubiri ariko agakurikiza amategeko y'Imana, uwo azagucira urubanza wowe uca kuri ayo mategeko n'ubwo ufite inyandiko yayo kandi waranakebwe. Koko rero ikibonekera amaso gusa sicyo kiranga Umuyahudi nyakuri, kandi gukebwa umubiri gusa siko gukebwa nyakuri. Ahubwo Umuyahudi nyakuri arangwa n'ibiri mu mutima we, akaba yarakebwe ku mutima bigizwe na Mwuka w'Imana bitavuye ku mategeko yanditswe. Uwo nguwo aba adashaka gushimwa n'abantu, ahubwo ngo ashimwe n'Imana.